võib-olla ei ole. Vent Aeng ütles omal ajal niimoodi, et temal ei tulnud kõne tundud inimesi vahest ja tema mõtles, et ei tea, mis lahti on. Ja siis juhtus niimoodi, et kui pühapäevane koosolek oli olnud väga õnnistatud, siis inimesed kõne tundi esmaspäeval ei tulnud. Tal olid esmaspäeval kõne tundid. Ei tulnud ja ta uuris seda asja, miks nad siis ei tulnud, mõnega oli koguni kukkuleppe. Ja need inimesed siis ütlesid, et tead, et sellel koosolekul ma sain oma küsimustele juba vastused. Kui Jumal arm on ligi, siis tahab ollagi nii, et ei ole leidnud nagu vastused oma küsimustele ja ei ole enam midagi eriti küsida. Aga niisugune võimalus meil nüüd praegu siis veel on, kuna me istume siin ja ära te minna ei ole ka tahtnud ja võib-olla, et midagi on südames küsida. Mõnikord on nii väga vajalikud küsimused. Näiteks Kuressaares mul oli läinud laupäevatul oli noorte kooselik spetsiaalne. Ja seal esitati mulle üks spetsiaalne küsimus. See oli palve kohta. Et kui üks kord oled palunud, kas siis enam rohkem ei ole tarvis paluda, vaid ainult tänada? Vaat on räägitud ja õpetatud niimoodi, et kui üks kord on palve esitatud, siis pole rohkem tarvis. Ja sellest kasvas väga viljakas noorte koosolek. Nii et on hea, kui meie küsimuse esitame, me koos oleme.
Ma teeks ühe küsimuse küsida, see on siis Paulusega. Ma olen täna väga kiinnitud sellest ütelusest, et Jumal ei pane haigusid inimestele.
Ja ei.
Ja Pauluse kohta annaks ikka, et Pauluse vai on haigused.
Ja.
Mina ise need töötan, mina olen saa selle vastu vajunud, kuna ma leian, et seal kohe viibel räägib, et need kannatused ja raskused ja mis võib üle elanud, et mis ta küsida ilgu on kannatanud, et see on see vaju olnud, see peksmised ja tagasusamus ja kõik sellest.
Meie ükskord arutasime.
Ükskord, et Veevo Lõuna-Eestis rääkis sellest küsimusest ja tõi just selle piibli kohe, näitas ära, kuidas see vai ei ole haigused. See üks noor esitas ka küsimuse esitas nagu, et ta on siiski haigused. Ja siis ma olen isegi kuulnud kaastis rääkinud, et langeteveohood ja kõik, mis Paulusel peale käisid. Ja nii kaugel on mindud selle Pauluse ainuse looga. Siis on räägitud, et tema silmad kannatasid. Aga nüüd, kui ma täna nii rõõmsalt kuulsin seda kinnitust, et Jumal ei nagu ei karista mida haigustega, siis ma väga kinnitud ja ma tahaks veel kuulda, mis ütleb selle kohta. Ja kui ma olin ükskord Iiuma, siis ma nägin ühte suurt ingliskeelset piibelt, kus oli siis kõik ära toodud mõnele sainetele nagu seletused ja täiendused. Ja siis seal ei olnud üldse seda, et lennab ei pootud selle Paulusele haigused, vaid ka just sellest ingliskanasse, nii et
ja, see on väga, väga huvitav küsimus. Ta ei ole nüüd niisugune küsimus, mis otseselt meie vaimulik elu puudutab, aga ta on informatiivne küsimus ja see on tagasi juhitav meie usule. Sellepärast on see siiski oluline. Paulus oli selline mees, kes tegi tööd, nagu teise ütleb, rohkem kui teised. Meie, kes me sõidame tänapäeval autodega, meie tulime siia mõne üksiku tunniga ja imetlesime kogu aeg kuud. Polnud meie jalad haiget, polnud meie läbi märjaks teel saanud, ei meie kõht ei jõudnud tühjaks õieti minna ja olimegi siin. Ja meie võime küll rääkida, et meil on vai lihas, et muidu ei saa edasi kond autoga. Aga Pauluse kohta meie teame, et ta käis jala rohkem kui ükski evangelistidest tol ajal. Ta kandis ka oma tööriistu kaasa, sest oli tööehitaja. Tema koht on öeldud nii, tänapäeva nooremad teoloogid on hakanud selle asja vastu huvi tundma, et miks pärast vanad teoloogid Pauluse haigusi taga ajavad. Ja siis on tulnud sellele tulemusele just nimelt puhtal kujul piibli uurimise teel, et Paulus on olnud erakordse tervisega inimene ja tema ainus kannatus, tema ainus häda siis selles, mida tal ennustati juba tema ustlikuks saamisel ette, et ma tahan talle näidata, kui palju ta saab kannatada minu nime pärast. On üks kannatuse vorm, mida meie elud ei võeta ja see on kannatus Kristuse pärast. Ärgu keegi otsigu turvapaika Jumala juures, kui ta Kristuse nime pärast kannatab. Vaid olgu rõõmus, nagu Paulus oli rõõmus. Paulus oli väga rõõmus selle üle. Tegelikult teise Korintuse kirja 11-12 peatükis, kus sellest vajast nii öelda jutt on, seal ei ole ainsatki sõna selle kohta, et Paulus tõeliselt oleks ka haig olnud, vaid vastupidi, et kõik need asjad, millel on tähelepanu juhitud, on tingitud tal saatana rünnakutest. Igale poole, kuhu Paulus läks, oli saatan ka oma agendid vastu saatnud ja korteda visati kividega ja igal pool rünnati teda, pekseti teda ja need olid tema kannatused. Pauluselt võiks sama hästi otsida pärasoole vähke kui silmahaigust. Sama palju langetõbe kui hullumeelsust. Kui keegi üldse otsida midagi tahab, siis leiab. Aga Paulus oli terve mees. Nüüd üks vägevain tõestus selle kohta, kui tugev oli Paulus, on Markus. Teie teate, ma usun, et te kõik olete piibliga tuttavad, te teate, et Paulus ja Barnabase vahel tekis arusaamatus, võiks seda imetada isegi konfliktiks, mis lõppes nende lahkumisega Markuse tõttu. Barnabas tahtis väga võtta Markust kaasa, aga kas te teate, et Markus oli ühe pere hellitatud poeg, rikkast perekonnast ja ei olnud harjunud nende raskustega, millega Paulus oli harjunud. Paulusel oli temaga kogemused, Paulus ei halastanud enda peale ja tavaliselt sellised tüübid ei halasta ka teiste peale. Tema nõudis endalt rangelt kõike ja nõudis muidugi ka Markuselt. Markus jättis ta maha, lihtsalt ta ei pidanud vastu. Paulus kõndis kiiremini, kui Markus jaksas, Markus väsis ära. Paulus ei väsinud. Ta oli erakordselt sitki mees. Paulusest on pärit juba esimesest aastasajandist on pärit juba traditsioon, et Paulus oli väga kõhn mees. Minust ilmselt vist veelgi kõhnem. Mina olen ka kuulus kõhn, oma kõhnuse poolest, aga tema veel. Ma olen nüüd kaalus juurde võtnud, ma kaalun praegu 72 kilo, ma pole elus kunagi nii palju kaalunud. Ma kaalusin just nimelt 62 kilo, pikki aastaid. Nii. Paulus oli ilmselt kuskil niisugune 62 kilone mees. Ja tema ilmselt oli hästi treneeritud. Ta oli juba noorest põlvest ilmselt hästi treneeritud inimene. Ja Markus ei jaksanud temaga koos käia. Ja sellepärast Paulus ei soovinud enam teda uuesti kaasa võtta. Kuid hiljem Paulus seda asja kahetseb. Sest teate, ta oli Jumala mees ja temal oli Jumala vaim ja ilmselt, aga ärge seda mõelge, et Paulus oli täiuslik inimesena. Ta ise tunnistab seda selgesti oma kirjas, ütleb, et ega minagi ole veel täiuslikuks saanud. See on, seal on öeldud just vaimulik, tähendab just vaimulikus mõttes, et ta ei olnud täiuslik. Ta ei olnud teile eesmärgile välja jõudnud. Ja meie keegi ei ole täiuslikud. Paulus hiljem kahetseb seda ja soovib, et Markus tuleks tema lappi. Nii et see annab siis meile selle julguse, et ta lahendas ilmselt ka selle probleemi. Nüüd mõned tänapäeva moodsamad teoloogid on seda küsimust uurinud ja lausa ütlevad, ma olen ise lugenud, ma julgen seda teile edasi öelda, lausa ütlevad välja, et mitte mingit kirja kohta ei ole, mis võiks tõestada Pauluse füüsilist haigust. Ta oli füüsiliselt, on kasutatud sõna astaneia, kreeka keeles, mis tähendab nõrkus, asteenia, eks ole, on nii. Ja tema oli peksude ja niisugust asjade tõttu nii palju kannatanud, et ta jäi nõdraks selle tõttu, aga mitte nõdrameelseks, mitte invaliidiks. Ta jätkas oma tööd, jätkas oma rännakuid, aga see asi väga teda segas. Teda väga vaevas see, et kurat igal pool ässitas inimesed tema vastu välja ja ta, see on öeldud, et vai rusikatega taganda. Tollel ajal olid omad väljendid, näiteks see väljend, mida galaatlaste kohta on öeldud, et nad olid valmis oma silmad peast võtma ja Paulusel andma. See oli tollel kõige suurema armastuse ja lugupidamise väljend. Sellised inimesed väljendasid. Ütlesid niimoodi, et kui sa oled minu sõber ja ma tead sellest väga lugu ja siis ma ütleks niimoodi, et ma olen valmis oma silmad sinul andma, peast kiskema sul andma. Aga see ei tähenda mitte seda, et sa pimeale. Vaid see tähendab niisugust suurt austust ja kindlumust ja lugupidamist. Ja muud taolised väljendid olid tollal olemas, mida inimesed tarvitasid ja sellest ei saa lugeda mitte seda välja, et Paulus vigane oli. Teiseks, miks ta ei kirjutanud oma käega või kui kirjutas kirjadele alla, siis väga suurte tähtedega. See oli tolla aja kirjutamise viis. Dikteeriti ja pärast siis autor kirjutas üsna suurte tähtedega alla midagi omalt poolt. Aga mitte sellepärast, et tal oli nii vilets nägemine, et ta siis kirjutas natukene sinna lõppu oma käega. See oli tolla aja niisugune viis. Ma usun, et te teete kõik hästi, kui teie Uues Testamendist ei otsi mitte Pauluse vaiad, aga igat laadi haigusi, vaid vastupidi, et teie austate seda, et Paulusel oli eriline jumalik arm ja meeleval, et kuhu ta iial läks, seal haiget said terveks, isegi tema pealt võeti põlli ja kui teite põlli, ta tegi tööd, ta oli telgiehitaja, kuidas ta oleks pimedana võinud seda teha. Kui tegete, tal oli päev täis tööd, öö täis tööd, ta oli väikese unega, mina olen ka näiteks väikese unega, kui ma olen 4 tundi ööpäeva jooksul maganud, ma saan täitsa rahu hakkama. Ma magasin Ameerika perioodil, mul oli palju koosolekud, ma magasin ainult 3 tundi igal ööl. Ja mõni inimene vajab vähe und. Mina ärkan vähe vara üles ja ma ei vaja nii palju und. Aga näiteks minu abikaasa on niisugune, et tema lihtsalt ei ela, kui temal on vähe und. Et inimesed on erinevad. Aga see, et kui mina vähe magan, aga see veel ütles siis seda, et ma olen haige. Et ma olen juba nii läbi omadega, et näed, nüüd magab ainult veel 3-4 tundi öösel ja ainult veel puusärk vaja valmis teha. See ei tähenda niisugust asja. Ei saa ka Pauluse juures niisugused asju otsida. Jumal oli annud talle erakordse tervise ja sitkuse. Ja ta oli õnnistatud töömees nii hästi füüsiliselt kui vaimulikult. Ma usun, et see sellest jätkub praegu. Nii, siin on tulnud siis ainult üks küsimus. Kuidas tunnistada vanematele inimestele, kui nad ei kuulu kogudusse ja on haiget ja vajavad selgitust usuelu kohta? Tunnistamisega on nii, et kõigepealt peab inimesega tekkima mingi loomulik kontakt. Mina ei usu sellisesse meetodisse, et ükskõik kellel me võtaksime varukast kinni ja ütleme talle, et kuule pea nüüd kinni, ma tahan sulle Kristust tunnistada, sest ei tule midagi välja. Olgu ta noorem või vanem, ei ole sellest Ameerikas, ei Soomes ega mõjal midagi välja tulnud, meil tuleb leida inimestega kontakt. Mina ise olen lähtunud sellelt seisukohalt, et meie tingimustes on inimesed sõnade tegemisest väga ära tüdinud. On ülim aeg, et inimesed võiksid õppida sind tundma kui tõelist kristlast. Ja kui on tegemist võõrainimisega, siis on ka tarvis leida siiski mingisugune kontakti alus, platform, millelt võib lähtuda. Ma ütlesin hiljuti kuskil grupile noortele, et no nii nagu tütar lapsed seal on, et kui te mugite kompvekki, suu käib ja olete oma taoliste keskel, siis on loomulik, et keegi tunneb huvi, et kuule, mida sa mugid, anna mulle ka. Ja siis võid alles kompvekki paperit näidata. Tore veel on, kui on just hästi uhke, mingi välisma kompo kuni veel, siis on kohe inimesed huvitatud. Nii, aga mis sest kasu on, kui teie näitate seda kommi paperit igal pool, aga teil pole kommi suus? 10 aastat tagasi ära mäletud juba, vana kompegi paperi näitate seda. Te keegi tunne, mõni kompegi paperi korje ja tunneb ainult huvi. On ju nii. Toome teise näite. Kui teie käite kuumal päikese paistelisel päeval, turu peal, rahva keskel, tühja kolisema ämbriga, kopsik on ka sees, aga tilka vett ei ole. Mitte keegi ei tule teie käest ometigi vettnorim, eks ole? Mitte keegi. Aga kui teil on ämber täis vett, kopsik ka sees, siis pole teil vaja seal palju häälega kuulutada. Nad tulevad ja teie saate nad joota. On selge. Elu on näidanud, et maailm tunneb kristlasi. Nad üsna varsti taipavad, et aha, see on usklik. Ja kui tema elus on niisugust vaimuliku sära olemas, siis nemad tulevad ja tunnevad huvi selle vastu ja olgu ta siis noorem või vanem, siis on üsna kerge seda asja teha. Ei kuulu kogudusi on haiged ja vajavad selgitust usu elu kohta. Kui keegi aga esitab küsimuse meile ja seda juhtub küllaltki sageli, et mõni uskumatu inimene esitab küsimuse. Teate, millest on suur puudus, mida ma olen tähele pannud. Ärge pange pahaks, kui ma teile lausa ütlen, mul on tunne, et ka teie tunnete halvasti oma piiblit. Olgu te nooremad, olgu te vanemad. See on meie usklike suur viga, et meie ei tunne oma tehase käsiraamatu. Ole. Me oleme usklikud. Üks asi, mis meil peaks ilmtingimata klaar olema, see on Jumala sõna. Meil peaks olema väga hea Jumala sõna tundmine. Mitte, et meil kõik peas oleks, see ei ole nii oluline. Aga et me tunneksime hästi Jumala sõna ja põhimõtteliselt orienteeruksime Jumala sõnas kiiresti, sest nagu Moody ütles omal ajal noortele usklikele, teie ei saa mitte Kristust tunnistada, kui te ei tutvu põhjalikult, ei õpi põhjalikult tundma Jumala sõna, sest materjaal, millest püha vaim ehitab, on Jumala sõna. Aga kui sul ei ole seda Jumala sõna, püha vaim ei saa ehitada. Te olete kenad tütarlapsed seal, ma vaatan, nii armas on teid vaadata, aga mis teie välja panete endast, see on Jumala sõna, eks ole? Te ei saa öelda niimoodi, et proua see ja see, et mul on niisugune arvamine, et teil kuluks midagi ära, aga mulle tuli ette, piibis on sellest öeldud, aga mitte ma ei tea, kus see on. Me ei saa siis opereerida, eks ole, me ei saa sellele inimesele midagi anda, midagi head teha, me võime midagi ebamäärast rääkida, aga üldiselt, kui on tegemist Kristuse tunnistamisega, on meil tarvis anda edasi Jumala sõna. Eks ole? Ma olen tähele pannud õige palju noori, ma silmades lausa loen, et siin on üksed andekkaid noori, et te võite palju head korda saata, kui teil on 2 asja. Esiteks, lähedane kontakt Jumalaga, et püha vaim saab teid juhtida, ja teiseks, hea Jumala sõna tundmine. Siis te olete tegelikult 2 kõige vägevamat vahendit oma kätte saanud, millega inimestele läheneda ja kuidas inimestele vaimulik asju selgitada ja kuidas tõeliselt Kristust tunnistada. Muu seas tuleks öelda seda, et see inimene, kes elab sügavat palvelu, ma mõtlen noori praegu, et see, kes elab sügavat palvelu, sellel inimesel on üks imeeline võime Jumala sõna teisele õigest edasi anda. Aga ta peab tundma Jumala sõna. Ta peab tundma nii hästi vana seadust, uut seadust, mitte ainult, et ta on midagi läbi lugenud, vaid et ta hakkab nagu sisu käsitama, seoseid käsitama, Jumala tõdede seoseid käsitama. Ma lausa unistasin, kui ma päästetud sain 60. Aastal, ma lausa unistasin seda, et ma võiksin Jumala sõna käsitada, et ma oskaksin orienteeruda Jumala tõdedes. Ma tundide viisi lugesin põlvedel Jumala sõna, ma teen seda nüüdki veel. Ma väga kõrgelt hindan Jumala sõna. Ma tean, et see on ainukene raamat, millest meie saame lähtuda, kui me inimestele saame Jumala sõna kuulutada. On ka veel väga hea, kui näiteks kui on tegemist haiget inimestega, kui me saame neil oma kogemustest tunnistada, kuidas me oleme abi saanud, terveks saanud. Ma olen ise kogenud tervenemist oma elus nii sageli ja nii hauliselt ja imeliselt. Mul on nii hea inimestele tunnistada sellest, kas Jeesus aitab. On üsna sageli olnud sellised kogemus, isiklike kogemus. On hea, et meil on isiklikud kogemused, muidu see jääb isukseks teoreetiliseks jutuks, aga inimesed ei ole huvitatud teooriatest. Millal tuleb 1000-aastane rahuriik? Seda tuleb Jumala käest küsida ja ma kardan, et tema ka ei vasta sellele, mina veel vähem. Seda mitte keegi ju ei tea, millal see tuleb. Küsimus on asetatud nii, et millal tuleb 1000-aastane rahuriik. Ma saan vastata sellele, et ma ei tea. Sõle. Aga kas 1000-aastane rahuriik tuleb? Tuleb. Jumala sõna õpetab seda selgesti. Ja see tuleb siin maa peal ja Jumala rahvas usklikud tulevad Kristusega koos tagasi. Järvarut tuleb ka siis tagasi. Ja on valitsemas maa peal 1000 aastat koos Kristusega. Nii. Seda te kõik teate ja usuteks ole. Nii et midagi uut ma teile rääkida ei oska. Palun.
Kõnele palun palvetamisest.
Palvet?
Ma üldse vastan kõnelesid ennem, et uskuda. Kuidas Abraham uskus? Abraham uskus sellepärast nii hästi, et Jumal ütles.
Jaa.
Vaad siin ongi, meil on vajalati ka tead, et see on mitte meie idee, mida me teostama, kui on tõesti Jumal.
Jaa.
Ja siis, et selles täie kindluse orienteerid sellist küsimustes ja
püha üldiselt peab küll ütlema, et meie võtame ette üpriski palju niisugused asju, mida mitte Jumal ei ole käskinud ette võtta. Abram võttis ainult neid asju ette, mida Jumal käskis ette võtta. Välja arvatud üks asi, et ta soetas Iismaeli. Seda Jumal ei käskinud ette võtta. Seal oli Abram siis nobedam kui Jumal. Seal läks siis vanker hobus ette, aga muidu üldiselt tema jälgis, mida Jumal tahtis. Jumal arvestab meiega, et meie teeme vigu. Mina olen oma elus ka oma vankri hobus ette ajanud ja te teate, et siis ei lähe see asi. Aga üks asi on, mis on paha, et me oleme mõnel juhul üliaktiivsed ja seda võib seletada mõnikord sellega, et me oleme noored ja veri pulbitseb meis ja me tahame, meil on kohe sügelevad peopesad, me tahame midagi ette võtta ja võtame siis nii agarasti kõiksugused asju ette, aga see ei pruugi sugukolla Jumala tahtmisega kooskõlas. Eriti vajalikuks, kui vend ütles, et palvest rääkida, eriti vajalikuks ma pean üksinda palve kambri palveid. Üksinduses olla Jumala ees. Mida suuremad on meil need ajad ja mida selgem on meie kontakt Jumalaga, seda vähem rumalusi me teeme. Seda vähem meie rumalusi teeme. Tohin ma küsida? Ma ei taha, et sa vastad, sest pole mõtet ju teist seda rääkida, võibolla ei tahagi rääkida. Näitan näpuga näiteks sinu peale, kui palju sa oled üksinda Jumala ees, ära sa mulle seda vasta, eks ole, ma lihtsalt esitan nagu küsimuse. Kui palju sa oled üksinda Jumala ees ja kas Jumal seal üksituses leiab sinuga niisuguse kontakti, et sa võid teisele öelda, et ma sain selles küsimuses jumaliku selguse. Ja et sa näed hiljem, et see vastab tegelikusele, et see läheb tegelikusega täide. See on minu meelest kõige olulisem asi, sest ma leian, et isegi Jeesus tegi nii. Ta oli Jumala poeg. Ja võib ju arvestada, et tema kohta on öeldud, et tema peal hingas 7-kordne Jumala vaim. Nagu Jesaja raamatus on öeldud, 7-kordne Jumala vaim. Juudid peavad sellest sõnast väga lugu. Ja me võiksime mõelda, et aga kui Jeesuse peal oli 7-kordne Jumala vaim, selline võidmine, no mida ta veel vajas? Miks oli tal tarvis ööseti palves käia, eraldi? Eks ole? Miks? Ja ta käis. Ja ta vajas palvet. Ja ta ütles jüngritele ka, et see sinane sugu ei lähe muidu välja kui palve ja paastumisega. See tähendab, pimeduseväe ei tagane muidu. Kui palju enam on meil tarvis sellist isiklikku, sügavat, tõsist palvelu? Näiteks, te olete siin noored, ma praegu orienteerun noortele. Kas te olete endamisi seda probleemi ka käsitanud, et te olete füüsiliselt inimesed nagu kõik teised? Näiteks üks tütarlaps tuli minu juurde ja ütles nii, et tead, et ma lihtsalt tunnen, et minus on tärganud kõige loomulikumad tungid. Ja ma tunnen huvi poiste vastu. Mis moodi minul kui usklikul inimesel tuleb talitada? Mida me ütleme selle kohta? Kui meie käitumisel ja maailma tüdrukute või poiste käitumisel ei ole vahet. Näiteks me korraga üle pea armume ja hakkame kurameerima. Kuskil poolt salaja käime õhtute kohtumistel ja siis me lihtsalt ei käsita üht põhilist küsimust, et meie sisemine erinevus, mis peegeldub ka meie välises elus, tuleb just meie kontaktist, isiklikust kontaktist Jumalaga. Kui meil seda kontakti küllaldiselt ei ole, muutume me päris tavalisteks inimesteks. Mitte, et armumine isenesest vale on. Aga ütleme, kui sinul on keskkool, te olete vist enam-vähem keskkooli tüdrukud siin, eks ole. Noh, ütleme, 8. ja 9. Klassis olete ja kui te armute üle pea kaela ja teil on juba oma peigmes olemas ja juba just nagu peaks abiellumine tulema, siis on midagi viltu, eks ole. Te väga hästi taipate, et sellest ei tule midagi head välja. See, mis on õrn püha, ja nii väga kallis noorele tütar lapsele, see tegelikult kulub ära. Psühholoogid teavad seda, et ainult üks võimas armumine saab inimese elus olla. Ja seda energiat tal enam kunagi tagasi ei tule. Sellepärast tuleb seda hoida. See on jumalik. Sa väldid seda aga ainult ühel teel, kui sa oled Jumalaga isiklikus, väga lähedases kontaktis, sest ma tean nii hästi noorte meeste kui ka tütarlaste häda rohtu ja on ainult üks rohi ja see on palvekontakt, õrn lähedane ja tugev palvekontakt Jumalaga. See tõstab sind sellel tasandil, kõrgemale tasandile. Saate aru, tüdrukud, ma ei räägi halvustavalt teist, ma austan teid. Ma olen ise inimene ja ma olin 14-aastane poiss, kui ma armusin esimest korda. Ja tütarlaps oli 13-aastane. Ja ma ei ole elus hiljem enam sellist armumist kogenud. See tütarlaps läks ära Rootsi. See oli meie Kärdla linnapea tütar. Tema armastas mind ja mina armastasin teda. Käisime nagu me olime lapsed, ma olin piisikene, ma olin väga väikest kasvu sellal. Käisime käest kinni, mõõda kärla tänavaid ja mida me rääkisime, mul ei ole enam meeles, mul on aga ainult meeles see võimas tunne, mis mul oli. Ja alles hiljem ma õppisin mõistma seda, et sellist hinge kulutust ei oleks tarvis olnud. Ja see oleks ära jäänud, kui mul oleks olnud selline võimas kontakt Jumalaga, mille ma alles hiljem sain. Aga teile, kes te olete usklikud, teile ma tahan just öelda, et Jumal on annud teile niisuguse võimaluse, et kõik asjad teie elus tuleksid õigel ajal. Armumine ka, et see tuleb õigel ajal. Ja siin saab ainult Jumala juhtimine teid aidata. Aga see tuleb siis, kui te olete Jumalale väga lähedal. Siis te oskate kõikidest ebamäärastest olukordadest ennast säästa ja teile ei tule niisuguseid probleeme, mille pärast maailma tüdrukud ja poisid ütlevad, et noh, et te olete üsna samasugused nagu meiegi ja eks ole, te kaotate selle autoriteedi, mille Jumal on tegelikult teile annud. Vaatame, mis siit edasi tuleb. Ega te mulle pahaks ei pane, et ma nii otseselt räägin. Nüüd palvest räägime veel. Ma olen täheldanud ja see on niisugune tähtis küsimus, ma olen tähele pannud, et meile Eestisse on saatan läkitanud vale raha. Suur osa, mida minul on olnud võimalus näiteks näha elusõna liikumises, on olnud vale raha kahjuks. Mida ma mõtlen praegu ja miks ma julgen niimoodi öelda? Nimelt selle tõttu, et Jumala sõna, apostel Paulus räägib, Jeesus räägib, see on mojal piiblis, on palme ja on anumine. Fanaatikud ei tunne anumist. Nad tunnevad palvet ja nad tunnevad palves põrutamist. Kas te olete tähele pannud, et on olemas sellist kalki kuiva külma palve? Mille juurde isegi tuleb rusikaga vastu toolipõhja või põranda tagumist? Kas te olete kuulnud? Kõva, kisendava kalgi häälega palve. See on fanaatiline palve. See on saatana vale raha. See ei ole enam tõeline palve. See ei ole enam jumalik palve. Kui meie areneme vaimulikult normaalselt, siis meie kogemama elus, nii nagu ütleb Paulus, Efesuse kirja viimases peatükis, kus on saatana tegemisest juttu ja kus on usklike kaitserõlvedest juttu. Siin siis lõpetab nii 17. salmis, lähme edasi, ja 18. salmis on öeldud nii. Ja võtke enesele pääste kiiver ja vaimu mõõk, see on Jumala sõna. Ja nüüd läheb edasi. Iga palve ja anumise kaudu palvetage igal ajal vaimus. Nägite. Jeesus räägib täpselt samas järjestuses. Palve ja anumised. Mida te palvetate ja anute palves. Anumine on teate niisugune avatud südamega palve hoiak Jumala ees, kus ilmnevad ka pisarat. Selline sisemine murtud olek. See on ehtsa palvetaja tunnus. Kui palve muutub kõledaks ja kaledaks ja inimene ei taju sellist anumise sisemist anumise laad endas, siis tal on põhjust karta, et ta on midagi väga-väga väärtuslikku ära kaotanud. Nimelt tekib südame kalestumine, kõvadus. Ja selline inimene, selline usklik, muutub üldse oma vaimulikus käitumises kõvaks. Näiteks ta võib oma kõnes hakata räuskama. Kõnelaad on niiskune räuskab, terav, kohutavalt vali, palved lähevad selliseks siis igasugused sõitlused hakkavad tulema, palves hakatakse sõitlema kurje vaime ja see käib niisuguse hirmsal lärmi ja valju kisaga. Ja tõeliselt seal juures arvatakse, et midagi toimub. Tegelikult mitte midagi ei toimu. Ma olen mitmel pool tuletanud seda meelde, mida õde Katrin Kuhlmann ütles omal ajal, kui jumal teda veel kasutas, kuni ta oli siin maailmas. Ta ütles ikka oma kõnedes nii, sest Ameerikas on ju ka sama probleem, on ka fanatism olemas. Ta ütles korduvalt oma kõnedes, pidage meeles, kus on lärm, seal ei ole jumala väge. Lärmis ei ole jumala väge. Ärge seda unustage siin ka ära. Jälgige oma palvelu kujunemist. Jälgige hoolega seda, et teie palve ei muutuks kõvaks, kalgiks, vaid et see oleks südamlik, soe. Näiteks ma toon teile esile sellise kuulsa jumala mehe sajade vahetused, nagu oli Stockholmis, Rootsis veel Poltsius, keda jumal väga, väga palju ja väga edukalt sai tarvitada kuni elu lõpuni. Tema kohta ma loen nii, et ta tuli näiteks ühte hotelli, kus oli halvatud mees, kes oli juba pikka aega halvatud olnud. Ta ei ajanud kedagi sealt ära, püsis kohe, kus on see mees, kes on halvatud ja samal ajal oli seal toas või toa ukse juures, oli ka üks noor üliõpilane, kes absoluutselt naeris Poltsius üle. Ta ei uskunud midagi. Ja Poltsius aga ei huvitanud, ei tundnud huvi millegi muu vastu, et kus on see halvatud mees. Läks selle juurde, ta oli niivõrd halvatud mees, ta oli nii halvatud mees, et ta ei suutnud ühtegi kohta liigutada juba pikka aega. Ja Poltsius ütles talle ainult nii, et anna märku mulle kas silma pilgutamisega või sõrmeotsa liigutamisega, mida sa üldse liigutada saad, kas sina usud, et jumal võib sind terveks teha. Rohkemat tema ei tahtnud. Ja see mees pilgutas silmi, uskus. Poltsius langes seal kohe põlvedele voodi kõrvale ja pisaratega palus ühe lühikese südamliku palve. Tõusis üles ja ütles, Jeesuse Kristuse Natsareetlase nime, tõus üles ja kõnni. Aga see mees ei liigutanud ennast. Poltsius vaatas nii imestunud näoga, mõõtis teda ütles, ma juba ütlesin, Jeesuse nimel tõus üles. Mees ei liigutanud ennast. Poltsius pani veel rohkem imeks. Ütles, et aga ma ju ütlesin, Jeesuse nimel tõus üles. Ja siis tõstis see halvatud mees oma jalad maha, tõusis üles ja hakkas kõndima mõõda tuba, tõstis käed üles ja hakkas jumala taustama. Ta ei võinud rääkida ka mida. Ja see mees, noor mees, kes seisis ukse piida kõrval ja naeres Poltsiust, läks seal ära, läks ülemisse tuppa oma tuppa, ei tulnud sealt enne välja, kui oli saanud päästetud. Vaadake, mida võib korda saata selline palve. Jaakobuse kirjas on öeldud nii, et õige inimese läbi tungiv palve, kreeka keeles on just niisugune, see tähendab, et ta on nii südamlik, ta on nii läbi tungiv, palve maksab Jumale ees või teostab Jumale ees palju. Nii, palvel on erakordselt suur tähendus. Ja mina olen näiteks teate, mida tähele pannud, et kui minul vaimulikult midagi on vaja olnud teha, siis ma olen inspiratsiooni saanud just oma erapalvetes niimoodi Jumala ees. Mida on tarvis kõneleda ja kuhu on tarvis minna ja olen saanud oma juhtimise niisugustes vaiksetes palvetundides Jumala ees. Tahtsid sa veel midagi seda? Südame pehmendmisest. Ma ei unust ära, kui ilusti kord jääger Johannes andis nõu ja see sobib siia väga hästi, andis nõu neile, kes just on sellisesse lõksu sattunud. On sattunud niisuguste palvetajate hulka, kes hirmus lärmi teevad ja on tunnevad korraga, et nad on kaotanud sellise õrnuse. Ei saa enam õrnud paluda. Ei oska enam, just nagu süda oleks kõva ja kunagi hiiumaal jääger Johannes ütles, niisugustele inimestele ütles, ühe õpetus ütles, et paluge lihtsalt Jumalat, et Jumal teie südame sulaks teeks. Ja ma olen isegi seda Jumalalt palunud ja olen ise ka kogenud, et Jumal seda teeb. Palud Jumalat lapselikult, issand, tee mu süda pehmeks. Anna mulle alandlik palve vaim, et ma võiksin alandlikult ja lapselikult palvetada. Tahtsid sa midagi küsida? Nii. Kas sa tundsid seda, et see sõnum oli sinu? Nüüd siin on küsimus ufude kohta. Tiiblis on öeldud nii, et kurat tuleb vale imedega ja tema tunnuseks on antud seal, et ta laseb isegi taevast tule maha tulla. Kõik ufo nähtused on eriti seotud tule. Ja väga kummaliste tule liikumistega, tule sammastega ja nii edasi. Nüüd need nõnda nimetatud taeva inimesed, kes nende ufodega koos siis siia tulevad, need on tõeliselt ühed olendid. Kas nad on materiaalsed meie mõttes, seda meie keegi ei tea. Ma olen üsna palju materjali selle kohta ka saanud lugeda, aga mul on üha enam jäänud oma käsitus sellest, mis vastab minu meelest piiblile. Nimelt, et tegemist on ühe kuratliku trikiga. Kes ei taha seda omaks võtta, sa ei pea mitte seda omaks võtma, aga ma räägin, milline käsitus on süvenenud minus. Miks? Need nähted on sünnitanud inimestest hirmu, kartust. Inimesed, mitte ainult meil, vaid ka mujal, kes on nendega kohtunud, kaotavad mälu, tekivad mäluaugud. Kui keegi on Jumala ingliga kohtunud, siis vastupidi, inimene on kogenud, et tal jäävad detailselt kõik meelde. Aga nende ufude ja nende inimestega, või kui me neid nimetame üldse inimesteks, on just vastupidi, et inimesed muutuvad korraga teotahtetuks, nad kaotavad võimend liigutada, nad ei jaksa edasi minna, nad ei ole saanud magada järgnevatel öödel, nende praktiline meel, mõistus saab häiritud. Hiljuti te lugesite, kuidas tahtis piima aruandeid teha ja see aruane ei ole hoopis segane. Et kõik niisugused nähted viitavad sellele, et siin ei ole jumaliku asjaga tegemist. Minu oma vanaema kohtus Jumala ingliga ja see oli nii selge kohtumine, ma olen sellest rääkinud. Meie Kärdla lapsed juba teavad seda, ma olen siin ka rääkinud vist sellest. Kuidas teda taheti vägistada, kui ta kooselekult üks kord tuli, ta oli kena noor naine. Ja siis, kui ta väga palvetas, korraga seisis tema kõrval üks mustas rõivas, kaabuga väga soliidne härra, tõeline gentleman. Ja see kõndis tema, ja minu vanaema püüdis temaga rääkima hakata, aga esimene tunne, mis temal oli tohutud turvalisuse tunne. Kuigi korraga täiesti võõras mees ja just eelmine situatsioon oli nii ohtlik, eks ole. Võiks tal tekida sõike tunne, et soh, juba jälle üks mees. Täna ei saa nendest meestest lahti. Aga ei, korraga tal niiskune tunne, et väljendab sellele mehele, et mõtle, ma nii palvetasin, et te olete nagu Jumalast mulle saadetud. Niisugune tunne tal. Aga see ei tegele temaga, vaatab otsa ette, kõnnib, peab temagi justi sammu, ei lähe ette temast, ei jää taha temast, vaid kõnnib tema kõrval. Ja see oli pikk tee läbi metsa, kuni siis selle koduni välja, kus minu vanaema tollal elas ja ukse ees. Vanaema ütleb, ta saatis teda ukseni. Vanaema ütleb veel kord, et te olete tõesti Jumala läkitatud mulle. Ja see ütleb, aamen ja kaab. Ja siis vanaema alles taitus, et oli Jumala ingel. Ja ei vanaema rääkinud selle kohta, et tal oleks mälu ära läinud või tal oli üksikasjalised mees, kõik kuidas ta välja nägi ja mida nad rääkisid ja kõik meeles. Ja selle järel niisugune imeline õnnis püha tunne. Aga nüüd me loeme, üha rohkem loeme, et kes nende ufudega kokku saavad küll igasugused niisugused järelnähted tekivad. Ja ma ei usu, et ma olen küllalt autoriteetne selles asjas vastama, sest ma lihtsalt ei tea. Aga ma oletan nii. Piibel ei räägi meile nendest midagi. Veel üks asi, mis minu mõnest on väga oluline, et need nüüd, kes on ühenduses olnud nende taeva inimestega, nagu nad neid kutsuvad, et seal on väga kummalise asju sündinud. Näiteks, nad on kaks näitet veele taevu kokku hoida. Üks näide Ameerikast. Õnnestus kontakti saada ja hakkas küsima siis sellelt olendilt, et kas teie ka jumalat, kas seal, kus teie elate, ka jumalat tustakse. Oh jaa, aga kas te Kristust ka tunnete, Jeesus Kristust? Tunneb igen. Aga kas te usute Kristuse lunastuse töösse ka? Ja kuulete nüüd vastust. Meie oleme ennast ise lunastanud. Milline vastus? Mina panin selle kohe siia kõrva taha omal. Ja teine asi, et piibel ei räägi meile sellest mitte kui midagi. Ei räägi, et nemad peaksid mingit osa tähtsust veel meie ustlike elus osutama. Nüüd see teine toet on selline, et nad on ütelnud, et meie elavad üht kriisiaeg üle. Meie, kes me maa peal elame, kriisiaeg üle. See on õige. Aga, et see piibel, mis meil on, on ammendatud. Ja nemad toovad ühe olulise lisa meile. Nii, te teate, mida Paulus selle kohta ütleb, kui ka ingel taevast kuulutaks meile teist evangeeliumi kui see, mida me oleme kuulutanud, siis ta olgu ära neetud. Meil ei ole mingit lisa vaja. Ilmutumise raamat lõpeb taevaga, algab taeva loomisega, eks ole. Et kõik mahub siia vahele ja meil on Jeesus Kristus, kes on tee, elu, tee, tõde, kõik. Meil ei ole mingit lisa tarvis. Jeesus lõpetas lunastuse töö ja ta tuleb tagasi viimama pühad ära ja nii edasi, nii et taevarahvalt pole meil midagi oodata, nagu neid nimetatakse. Ja ma arvan, et ma rohkem ei oska teile öelda selle kõhenduses. Aga ärge laske end kaasa viia selle niisuguse suure huvitatuse ja pole mõtet sellel asjal. Ärge laske, et lihtsalt häirida, kui sa õhtul linna peal ufot näed ja neid olendeid ka näed, siis ütled tänu Jumalale, et minul on Jeesus Kristus, taevaenglid. Ja ma usun, et kui sa nendega kohtud, siis sa ei kaota mitte ka oma teadust. See, kes sinus on suurem kui see, kes on maailmas.
Usklikud
üldse neid on näinud. Ja üks Eesti koguduse vanemaidki nägi. On näinud küll. Palun.
Mille tulnud kevadel kõik ja kas juba vaimuga ja minu maja seda pidi nagu teegi ja akenud, istunud ma magamistu akenud mõelpiidel. Ja järsku näen rohikas valgus nagu kiivituse valgus oli. Ja siis saab põllu peal. No niisugi kera. Ja ma vaatan, aga ta hakkab ikka kahanema. Aga seal taga pool 1,5 kilometrit on maja, seal elanikud olid ka näinud. Mis te sellest arvate, mis siel on?
Ma ei tea. Ma pole näinud. Ma ei ole puudutanud. Kes neid oskab rääkida? Ma arvan, et meil nendel teematel pole küll mõtet.
Seisid ka mu arvele, ma tulsin püsti vaatama. Nii kui kogu see kirjutuse vaatama.
Kui ta pole ära kadunud, on praegu, mis see on.
Mul on selline tunne, et Jumal hoiab oma lapsi igal pool. Mul on selline tunne, et igal pool, kus me ei oleks, et Jumal paneb oma kaitse varjus igal pool oma lapsi.
Jah, aga pidage silmas seda, et Piibel siiski ei räägi sellisest automaatsest kaitsest oma last üle, vaid ta räägib sellest, kui ühe südamliku vahekorra tulemusest. Jälgige hoolega Jumala sõna. Ei ole öeldud, et Jumala lapsi kaitstakse automaatselt, vaid see oleneb meie vahekorrast. Näiteks ma olen teadlikuks saanud vaimulikult, püha vaimu kaudu, olen saanud teadlikuks mõne õnnetuse juhtumi korral, et on korraga tõstetatud üles see küsimus, et mis nüüd õieti juhtus. Ja ma olen sisemiselt teadlikuks saanud, et too inimene, too usklik inimene oli Jumala varjolt välja nihkunud. Nii et me peame seda olega jälgima, et meil tõesti see vari on, et me ei kaota seda varu. Tahtate veel midagi rääkida?
Ameerika muljetest tahame.
Palun?
Ameerika muljetest tahame.
Ameerika muljetega on nii, et ma hakkasin Haapsalus kõnelema, kõnelisin 2 tundi ja siis jõudsin ainult, kaugel ma jõudsin, Helsingist ainult New Yorki. Sest mul oli nii palju väga erakorralisi muljeid. Te kujutage ette, mul oli selline erakordne võimalus, et meie lennuk tõusis Helsingi lennuväljalt ja läks üle põhja Rootsi, põhja Norra, kus me olime just Elleniga aasta eest olnud, tuttavate paikad üle. Siis ta läks Jan Mayenist põhja poolt üle, Islandist põhja poolt üle ja ma lendasin üle Krööni, keset Kröönimaad, seda reiti mööda, mida mööda Nansen suuskadel läbis Kröönimaa omal ajal. Ja kuna ma olin seda lugenud ja ma olen nii väga vaimustatud Põhjalast, ma hindan Põhjalat rohkem kui lõunat, siis kapten minu üllatuseks ütleb, ma sain koha, hommikul vara läksin sellimendale kohta, sain koha aknalla. Ne on suur lennuk, 3 kohta siin, 4 kohta keskel, 3 kohta jälle teisel pool. Ja siis kapten korraga ütleb, et ma lasen lennuki, ta lasin midagi 2000 meetrit madalamale. Ja sest nähtavus oli suurepärane, ilm oli ilus. Ja ma nägin siis seda Gröönimaad, mida ma olen lapse põlves saadik nagu tahtnud näha. Ja kapten ütles, et turistid ei pääse iial siia. Te ei näete, mida keegi ei näe. Sest harm on seal selline ilm, et nii selgelt näe. See kõik oli nii võrratu, see on nii haaram mulle olnud. Nii jumalik lausa olnud, sest see on tõesti puutumatu loodus, mis seal on. See oli võrrat ülevalt näha. Rääkimata Ameerika elu, kus ma sain viibida nii kaua aega ja palju liikuda, aga ma selle perioodi jooksul, mis ma sõitsin ära 30 000 kilomeetrit. Nii et loomulikult ma nägin palju, aga seda küll ei jõua rääkima. Aga ütlen vaid seda, et küll on hea, Hiiumaal Kärdlas liiva täna 23 võib-olla Jumalal täpselt sama ligi kui kuskil Ameerikas, kus Jimmy Swaggart või mõni teine töötab. Mitte mingit takistus ei ole. Ja see on peamine. Aga ka seda tuleb öelda, et seal ei pääse Jumalale mitte väiksema hinnaga lähemale kui meil Eestis. Hind tuleb ühtemoodi maksta. Ja hind on just see, et meie näeme vaeva ja palvetame. Ma ei oska palvet üle hinnata. Ma ei oska teile, mul võiksid olla ingli keelsed sõnad, ma ei oska teile teha auliseks palvet nii nagu peaks. Palvel on nii erakordselt suur tähtsus meie elule. meie, peaaegu kõik meie puudused, vaimulik nõtrus ja jõuetus on tagasi juhitav sellele, et meie palvel on nõrk. See on nii.
Milline peaks välja nägema, kui jüngrid olid ülemist toas ootasid püha vaimu? Ja võtame nüüd kõnelis kätte ja hakkame ka ootama. Milline peaks välja nägema, kuidas palvel?
Ei ole. Palve jaoks ei ole olemas mingisugust mehanismi. On olemas igatse palvetav süda. Mina ise olen tähele pannud, et kui mina hakkan rohkem paluma, mu süda võib olla üsna jahe. Aga kui ma hakkan palvetama ja mida rohkem ma palvetan, seda janusema süda läheb. Kuni ma lõpuks hakkan täitsa nutma Jumala ees. Ma usun, et see on kõige parem meetod. Kui tunned, et sa palves lihtsalt väsid ära ja leiad, et see on tühi aja raiskamine, siis lihtsalt lõpeta. Ja mine uuesti jälle palvele. Näiteks möödunud sajandil, kui pastor Bluumart Mõtlingenis sai erakordse, võiks öelda, ajaloolise võidu oma palvetes, siis ta algul palvetas 5 minutit ainult korraga, sest tal ei olnud muid harjumusi. Siis ta lisas oma palva aega, siis ta lisas palvele paastu. Aga ta ei ole kunagi midagi niiskust teinud, mis oleks tema, kudagi tema psüühilist elu häirinud. Tema oli väga mõistlik mees, ta tajus, et psiihikat tuleb kaitsta. Näiteks on inimesi, kes on ennast palunud hulluks. See tähendab, et nad ei ole jälginud, et nad on oma psüühikaga läinud rööpast välja. Me oleme väga hellad õrnad olendid. Meie ei tohi midagi forseeritud teha. Me saame teha ainult selle inimliku jõuga, mis meil on. Ja oodata, et püha vaim meile appi tuleb. Kui me tunneme, et me ei jaksa, siis see ei ole mingi teele, kui sa ütled, et ma olen ikka veel tund aega Jumala ees põlvedel, kuigi jalad on juba täitsa ära surnud. See on orjus. See on lihasuretamine, nagu Indias tehakse. See on sama hea, kui posti otsa minna istuda seal 3 aastat. Seda ei tasu teha. Aga sa tajud, kuidas su südames palve liigub, kuidas püha vaim sind palvele kaasa toob. Seda tuleb jälgida. Aga on fakt, et me, kui me hakkame harrastama niisugust sügavamat palvelu Jumalaga, see saab meile ülikalliks. Meie, see kisub, see tõmbab meid kaasa. Minu elus on olnud perioode, kus ma olen päeviti oodanud. Ma ootan, millal tuleb õhtu, ma saan siis selle eraldi aja Jumalaga. Ma seda oodan. Mul oli hommikuti kindel aeg. Mul praegu ei ole nii kindel aeg. Me palvetame hommikul, aga mul oli üks vahe kindel aeg. Ja teate, üks kord oli niimoodi laupäeva hommik oli ja ma hakkasin kraamima maja, sest ma armastan ikka oma abikasat aidata, ta ei tea mitte üks, siis ma aitan teda ka. Mina tavaliselt, et on tolmud ära tolmuimega ja võtan parasti tolme masin undab ja kuulen vaikset häält. Mina olen siin, kus oled sina. Vaatan kella, täpselt see kella aeg, mil mina alustasin igal hommikul oma palvel. Jumal teab väga kinni korrast, sest teate, Jumal on korra Jumal. Kas taeva kerad seal üleval, kas need krigisevad? Käivad üksteisel lähedalt läbi ja tõukavad üksteist. Ei, kõik on suur süsteem, on nii väga täpselt seatud. Ja olen tähele pannud, et vaimulik elu meie sees ka omab jumaliku seaduspärasust. Uskuge mind, et kui meie sees on vaimulik segadus, siis see ei ole mitte Jumala vaimust. Jumala vaim on korra vaim. Paulus ütleb nii, et me ei ole saanud mitte hirmu vaimu, vaid me oleme saanud armastuse ja mõistliku meele vaimu. Jumal on annud meile tarkuse vaimu, eks ole? Väe vaimu, aga mitte korratuse vaimu. Nii et kord meie elus on jumalik.
Mina, ütleb Paulus, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse, Jeesusesse ja armastusest, mis teil on kõigi pühade vastu, ei lakka tänamas teie eest ja tuletan teid meeldama palvetes, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, au Isa, teil annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südame silmad, et teie teaksite, mis lootus see on, milleks ta teid on kutsunud ja mis on tema pärandi aurikkus pühade sees ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega ta on olnud mõju Kristuses, kui ta tema surnuist üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas. Ja asetas kõik tema jalg alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõiges täidab. On selline tunne, et hea meelega peaks ühe kõne veel, aga meil kahjuks ei ole praegu aega. Ma juhin teie tähelepanu sellele, kui ohtlik on üht kogemust seada kogu oma usuelu aluseks nii, nagu ei oleks enam midagi muud tarvis. Ma mäletan, kohtusin kord ühe inimesega, kes ütles mulle nii, et siis, kui mina sain püha vaimuga ristitud, sain mina pühitsetud ja sellega on kõik valmis. Nii, nüüd, miks ma seda praegu nii ütlen? Selle pärast, et apostel Paulus palvetab Eefeslaste eest. Kui te selle peatüki alguse läbi loete, siis te märkate, et Eefesuse koguduse usklikud olid kõike seda kogenud, olid ülevalt sündinud, olid pühavaimud pitseri saanud, nagu siin on eelpool öeldud, nad olid tõesti kõike kogenud. Eelpool on kogunenud nii, et kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega taevastes asjades Kristuses. Aga siin korraga hakkab Paulus paluma veel, vajavad veel mingit vaim. Ja siin on öeldud tarkus ja ilmutamise vaim. On asju, mida meie inimlikult ei seleta. Sest kui me peaksime seda inimlikult seletama, siis tuleb välja, et me võime püha vaimu mitu korda vastu võtta. See ei ole piibli järgi õige. Aga teate, oma kogemuste najal ja paljude Jumala inimeste kogemuste najal peame meie ütlema, et meie uuesti ja uuesti peame vastu võtma Jumalalt õnnistusi. Tarkusi ja ilmutamise vaimu tema, see tähendab Jumala tunnetamises. Keegi on kaunilt öelnud, et kui päike tõuseb, mõnikord on koit nii väga ilus. Ja ma usun, et te paljud armastate koidu pilti näha. Aga mis sellest arvata või mis see aitab, kui suurepärane koit, aga meie ei näe? Jumal on annud meile kõik oma kallid väärtused ja varandused, aga meie silmad ei näe seda. Või meie silmad näevad, aga koitu ei ole. Sellepärast apostel Paulus ütleb, ja see on mu viimane südame soov ka teile. Palvetage, et Jumal annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu Jumala tunnetamises. Ma olen nii vana juba tuleval aastal, saan 60, et ma tunnen meie ärkamise alg, või tundsin meie ärkamise algaegade usklikke. Ja olin väike poiss, kui meie kodus, minu vanemad olid usklikud ja vanevanemad, mõlemad vanaisad on olnud evangelistid. Ja meie kodus käis palju Jumala lapsi. Teate niisuguseid armsaid vanu inimesi. Nad olid käinud 2 aastat koolis, 4 aastat koolis kõige rohkem. Aga mina imestasin, kui väga targad nad vaimulikult olid. Ja tänapäeval pean kahjuks ütlema, et nii palju noori usklikke on, kellel puudub selline vaimulik tarkus. Ja vastus on, nad ei ole saanud tarkus ja ilmutamise vaimu Jumala tunnetamises. Nad on elanud üle kogemusi, kuid ei ole saanud süveneda sellesse. Just nimelt see on süvenemise kogemus. Et Jumal varustab meid erilise tarkuse ja tunnetuse vaimuga ja valgustab meie südame silmi, tähendab meie südame silmadele tehaks üks operatsioon. Et me näeme seda, mida teised inimesed või mida meie loomulikul viisil näha ei või. Siin on kolm asja mainitud, mis ilmselt on siis Pauluse jaoks ja temal oli püha vaim nii oluline, et ta seda siis siin eriliselt alla kriipsutab. Üks on, et meie mõistaksime, tajuksime, mis on meie kutsumise eesmärk, milleks Jumal on meid pääsnud, milleks me oleme üldse kutsutud. Et me näeksime seda eesmärki nii nagu üht selget teed, aga ka seda lõppobjekti. See on üks asi. Ja ma küsin, kas meie tajume seda selgest? On olemas ja lõpuks ainult üks taevas ja üks päästmine. Keegi Jumala mees on ütelnud, et kui me kord üle piiri läheme, siis seal enam tolli kontrolli ei ole. See tähendab, et ma olen siin olnud seda või teist ja niisugune minul tähtsab tiitlit. On ainult passi kontroll. See tähendab, kas oled Jumala laps või ei ole Jumala laps? Muud midagi. Nii et oma suurte kohvritega ja kõige pagasiga, mis sa oled teinud, mille eest vahest lilli antakse, midagi ei loe. On ainult see üks asi. On see meile selge, et meie tõesti Kristuse tõttu pääseme igaves selge. Et te võiksite pääseda pakku selle tulevase viha eest, mis on tulekul. Kas sinu südames on krippeldamine, et sa ei ole päris veendunud, kas pääsed või ei pääse? Sellepärast on meil tarvis näha selgelt Jeesust Kristust kui ainsat pääste allikat. Tema varal meie pääseme. Teine asi on, mis on tema pärand ja aurikkus pühade sees. Jumal on oma koguduse liikmetele, on rikkused avanud. Ei saa käsitada asja nii, et mina olen, mina tean, mina tunnen ja teised ei tunne midagi. Alati oled teiste hulgas nagu peajagu kõrgem. Igal ühel on Jumal midagi anna. Üks vend pööras minule selja, ütles nii, minul ei ole sinust enam midagi õppida. Aga ei oodanud nii kaua, et ma oleks võinud talle öelda, et kuule, mina tahaksin sinust siiski midagi õppida. Oota. Mina istun sageli, teate, vanade usklikega koos ja ajan nendega juttu, olen tähele pannud, et ma võin üsna palju õppida täiesti lihtsatelt usklikelt, sest nende sees on jumalike aardeid. Need on meie ühised varandused. Meil ei ole olemas sellised vaimuliku varandused, see on minu. Mõni ütleb, minul on terveks tegemise and. Kõige kindlam, et sul seda siis ei ole. On isegi selline interpretatsioon olemas, et kui sinul on see ain, siis mitte, et see tuleb nähtavale sinu tegevusest, vaid teised selle saavad, sest kõik, mida issand sul on annud teiste jaoks. Jumal ei ole sul ühtegi majus pala annud, et sa käid sellega ringis, on sul taskus, läheb nurga taga ja mugid seda vaikselt seal ära, siis tuled jälle kogudusse näljase näoga. Ei. Paulus ütleb nii, meil igal ühel, või teil igal ühel on midagi, kui te kokku tuled, igal ühel on midagi. Iga üks jagab midagi, siis kui Jumala rikkused nähtavale tulevad. Aga kui Jumal meie silmad, et me võiksime näha oma kaasvendades ja õdedes jumalike rikkusi. Ma mäletan lapsepõlves aulisi koosolekud meie vanas Kärla Baptisti palvemajas. Kui istusid säravate hiilgavate nägudega vanad õed ja vanad vennad koosolekul, läksid üles inimesed kõnelema ja uskumata üks lihtne atradagant tulnud vana mees võis jagada välja rahvale selliseid vaimulike rikkusi. Antu Jumal meil armu. Ja kolmas asi on, et see usk, mille me oleme saanud,
See usk töötab meis ühe võimsa jumaliku väe läbi. Ära kunagi ütle nii, et oh, mina olen nii nõrk. Tõsi, sina oled nõrk, aga sinus töötab Jumala vägi. Sinus kõige nõrgemas töötab Jumala vägi. Ja sellepärast Jumal oma väe just on annud, et sa nii nõrk oled. Muidu poleks ju Jumala väge tarvis. Ma olen pannud oma toa ukse kohale, nii et kui ma kusetil laman, et ma alati seda näen. Seal on üks kaunis roosikimp, tähendab maalitud, ja sinna juurde salmidesse sõna, see on mul saksakeelne. Gott rüstet mich mit Kraft. Jumal varustab mind väega. See rüstet on tegelikult selline militaarne sõna, see tähendab, et ta relvastab mind oma väega. Ja kui ma ennast nii nõrgana tunnen, siis vaatan jälle seda salmi ja tänan Jumale. Gott rüstet mich mit Kraft. Jumal annab oma jumaliku väge. Ja siis ma jään mõtlema järgmise asja peale. Mida see vägi on korda saadnud? Mida ma võin oma silmades pidada? Kõige kallim teadmine selles küsimuses on, selle väe läbi äratati Jeesus üles tõusmise hommikult surnuist. Selle väe läbi ülendati Jeesus isa paremale käele. Selle väe läbi on kõik vaenlase väed allutatud Jeesuse jalgad alla. Ja mina olen selle Kristuse ihu üks liige. Ma jätan need asjad veel teie südamele. Ülistage Jumalat ja tänage Jeesuse Kristuse Jumala suurima anni eest. Mul on veel südames kord rõhutada, na adventpastoriga siin vestlesin natuke saja eest. Ta ütles mulle nii, et ma näen, et sa oled Kristus keskne. Just nimelt, Kristus on minu usuelu alus, on usuelu süda ja on minu usuelu lootus. Kristus, kõik temas. Väljaspool Kristust ei ole midagi. Ärge tehke seda viga, mida on tehtud maailmas varem ja tehakse praegu väga palju, nimelt, et asetatakse Jumala püha vaim usuelu tsentrisse. See ei ole õige. Seda ei tee uus testament, seda ei ole teinud apostlid. Nad on asetanud Kristuse Jeesuse tsentrumisse. Kuulge, püha vaimu vägi töötab koguduses alles siis normaalselt, kui Kristus on kesksel kohal. Püha vaim ei anna tunnistust endast, vaid Kristusest. Jätke see oma südamesse. Ja Jumal ei keela meile oma ei tarkust ega armu, ega väge ükskõik, kui raske on tee, mida mööda sul tuleb minna ja millised katsumused sind ka ei ootaks. Issand on tõotanud olla sinuga ja sa näed, et Issand on jõudnud eesmärgile ja ta viib sind ka. Armsad, et meil selline lootus nüüd on, siis puhastagem endit nii nagu temagi on puhas. Meie veel hetkeuseme üles ja palve. Meie kallis Issand Jeesus, meie süda on täidetud erilise tänuga sinu vastu. Kuidagi väreleb süda selles teadmises, et tuleb aeg, kus meie enam ei lähe lahku. Sinu sulan apostel Paulus tundis nii suurt armastust, aga ka muret paljude koguduste pärast, kus ta on tööd teinud. Issand, sa ise kannat hoolt koguduste eest. Tema vaid kandis edasi selle kalli sõnumi, mida me praegugi lugesime. Anna ka meile tarkusi ja ilmutamise vaimu sinu tunnetamises. Ja valgusta meie südame silmi, et meie selgesti näeksime, mis on eesmärk, milleks sa meid oled valinud ja kutsunud. Ja millised on need sinu igavesed rikkused, mis sa oled Jumala laste südames annud, mis meie elu tõeliselt rikkaks teevad ja mida ei saa hingevaenlane ära varastada. Ja milline vägi on see, mille najal meie usume. Issand, ma tänan, et meie ei ela mitte autosugestioonist, vaid Jumala väest. Ja me kiidame ja ülistame, et Jeesus Kristus on meie usu sentrum. Ja meie oleme rajatud sellele kõikumatule alusele. Ja me täname, et kunagi togim olla sinu näo sarnased. Seda väge mööda, kes meis on nüüd tegev, ka tänasel päeval homme ja üle homme, kui sa issand viibid. Jäägu sinu arm ja rahu selle koguduse ja kõigi kallide sõpradega siin ja olgu su vari meie üle lahkudes. Jeesuse Kristuse nimel me sind täname, et sa üle meie palvete teed. Aamen.